Азатлык радиосы сөйлөйт. Бүгүн 22 январ, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия белән Россия үзара виза тәртибен бетерү килешүе имзалый. Перевоз тапшыруында булмас.ру популяр интернет сәхифәсе хуҗасы Рузил Мөхитдинов белән әңгәмә иштерсез. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы яш җырчы Динә Курбангалиева. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтә.
3 елда бер ай башта төрмәдә, соңыннан Владимир өлкәсендәге колониядә утырган журналист Айгөл Мәхмүтова 18 гыйнвар сишәмбе көнне мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылды. Журналист үз эшен дәвам итәчәген һәм Мәскәүдә калачагын белдерде. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газета баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстанның Ишимбай каласыннан булган 24 яшьлек Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңрак аңа карата 2 гаепләүнең берсе гамәлдән чыгарылды һәм журналист колониягә күчерелде. Кеше хокукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыккандан соң, аңа каршы ялган җинаять эше оештырылган. Казанда Европа Шурасының парламент мәҗлесе вәкилләре булып китте. Алар үз хисапларында кореялар һәм чешеннарның проблемалары турында язарга җыена. Мәгариф берләшмәсе башлыгы Наил Туктамышев Европа Шурасы вәкилләренә бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертмәү һәм аның югары мәктәптә танылмау татарларның бик борчы дип белдерде. Европа Шурасы парламент мәҗлесе өчен хисап әзерләүче рәсми вәкилләр бу сорауны язып алды, әмма аңа сәяси бәя бирүдән тыелып калды. Православ чиркәве Русиядә дресс-код киенү тәртибе кертергә чакырды. Бу беренче чиратта хатын-кызларга кагыла.
Протоиерей Всеволод Чапин фикеренчә, бер кайчанда һәм бер генә халыкта да тышкы кыяфәт мәсьәләсе 100% аның шәхси эше булып тормады. Җәмәгатьчелек урыннарында, институтта, эштә хатын-кызның үзен ничек тотуы бу аның шәхси эше генә түгел. Ир кешеләргә бу бик кагылмый, кыска аштан башмак майкадан йөргән ир кеше шулай ук хөрмәткә лаек түгел. Әгәр ул сукбай булса, аны кызганып кына була ди ул. Чиркәү рухание шулай иннек буяган хатын-кызларны шамакайга тиңләгән сүзләрне китерә. Аның фикеренчә, мондый хатын-кыз шул рәвешле урамда үзенә гомер юлдашы табарга теләсә, нык ялгыша икән. Казандагы дизайнер Рөстәм Исхаков исә 21-нче гасырда кием тәртибе турында сөйләү бернинди кысага сыймый дип саный.
Кирәк әйбердеккә ясаган мин моны тормышта торган әйбердек сезне ашалмыйм. Без бит 21-нче гасырда яшибез. Шуңа күрә нинди булса теге дресс-кодлар, һәр кеше үзенең чирәтен үзенең индивидуальностен кием аша гомерге күрсәтте. Шуңа күрә хәзер минем өчен ул бөтенләй немыслимый дисең соң инде. Халыкта бит теге зәмбир бит итмисең шулай бит беренчедән. Аннан соң һәр кеше, ну, не должно быть ущемление прав. Һәр кеше үз тормышына, үзенең ничек киенүенә, аннан башка бер кеше дә аны решать алмый. Аллан инде бу. Ничек ул турда аның сөйләшү килешүе булганда.
Православ кешенең артуы бу атнада Татарстанда да сизелде. Ишке эшләр министрлыгының махсус кешеләрен Чечняга православ рухани озата китте. Мөселманнар бу хакта белми калды. Татарстан ишке эшләр министрлыгы каршында эшләүче Казанның Хәтер мәчете имам-хатибы Харис Хәзрәт Салихҗан атакайның китүенә бераз аптырап калды.
Наши бернинде дин әһеленең киткәнен мин белмим. Шул җөмләдән батюшканың киткәнен дә белмим. Мөмкин дә түгел, әгәр дә киткән очракта да, һәр вакытта да православ һәм ислам дине дин әһелләре бергә барырга тиеш һәм алар бергә булалар да. Ул очракта һәр вакытта минем белән киңәшәләр, һәр без аңлашып, ә менә Неше болу кеткен, мен сезден бірінші мәртебе ішітен.
Қора сенана, Сәлігжен қорттан кенеш сұрап тұрмағаннар екен деп яза бұл хабарға Фәузия Байрамова. Ойын бітті шулабзықай. Қазір тулысынша ораз заманы келді. Мұңа Рәсей президенті өзі Фатиха берді. Сенің шуны аңламыша қолуыңына қажеп. Біздің бұлалар поплар білен көп құшақлашып ерді. Қазір ісі орыстарға да оларының керекілігі қалмады. Татарстан үшін, татар халқы үшін нинди хорлық, һәм түбәнлек. Алар бит моны безнең исемнән эшли. Кавказ халқын татарларга карата нәфрәтләндерер өчен эшли. Бер мәсьәләдә позицияңны бирсәң, икенчесен синнән сорап та тормыйлар шул. Муйныңа атланып үзләренекен эшлиләр. Менә без хәзер шуның ачык мисалын күрәбез дип юбгаклый үз фикерен җәмәгать эшлеклесе галимә, азатлык укучысы Фәүзия ханым Байрамова. Сіз азатлық дұлқынларында атына уақиғаларына көзәту таңлайсыз. Мүфти Рауил Хазірет Ғайнутин, мүсілман ұйышмалары жетекшілері, милли автономия башлықлары, хакимиет уәкелдері, ғалимнер һәм сәясәтшілер білен, милләт ара һәм дин ара кейірінкілік қорқынышын кимінті юллары тұрында сөйләшті.
Без бары тик кичкене генә мәсьәләләрен түгел, гомумән Россиянең киләчәге, Россиядә мусульман халыкларның тота торган роле һәм безнең балаларыбыз, аларның язмышы, аларның киләчәге ничек булачак, шул турыда кайгырту, шул турыда уйлану, фикер алышу җыенын үткәрдек. Бу очрашуны мин телим регуляр рәвештә үткәрелә торган булса иде дип, чөнки безнең мусульман халыкларының бик акыл ияләре, фикер ияләре күп. Алар үзләренең тәкъдимнәрен, алар үзләренең киңәшләрен дин оешмасы җитәкчесенә әлбәттә бирергә тиешләр. Җаннары белән, күңелләре белән алар ярдәм итәргә файдалы булырга тырышалар.
Татарстанның Туғай фонды өткерген сүйкімлі шүрәлі бәйгісі бұйыл Русия көләмінді өте. Башқырстан, Чуашстан, Кавказ, Краснодар, Свердлов, Ставрополь үлкелерінен һәм Татарстанның 26 районынан бәйгіде қотнышырға тілек білдірілген енді. Туғай уақыфы президенті Риман Ғилімханов бәйгі түрлі милләт балаларын өзіннен өзі яқын айтады білдіре.
Россия күләмендә узатылган шушы сүйкімлі шүрәлі бәйгесендә төрле милләт балалары қатнашкач, алар бер-берсенең халыкларның иҗади мирасына игътибар итәргә тиеш була. Бу балаларны үзенә-үзе якынайтачак, хөрмәт белән карарга өйрәтәчәк төрле милләтнең шәхесләренә, аларның иҗатына.
Башкортстанның Благовар районында яшәүче шагыйра Фәйнира Ибраһимова үз иҗатын бу атнада Уфага алып килде.
Үн булдымы, төш булдымы, аңларга җитми кешем, комиссия килгән имеш, карар тикшерер өчен. Тикшерүче иптәшләрнең йөзләре җитди икән, миңа шын белгеч булырга күп нәрсә җитми икән. Эшен шәптән түгелделәр, фото өстендә хата, дәресендә җитешсезлек күзгә бәрелеп ята, тема озак аңлатылган сүз белән уйнаганмын, бик кирәкле урыннарда елмайып куймаганмын, балалар мәсьәлә шише җавап бирә шотнатып, каян өйрәнгәннәр дип үзем торам шак катып, тик мөхтәбәр комиссия хата тапты тагында, басып сөйләү тиеш икән, токтаның уң ягында инде булды үтте дисәм, башым гына биткере, бер планның бер җирендә төшеп калган өтере, таушавымнан агарынып, торам үләрдәй булып, комиссия әгъзаларын тотып үләрдәй булып, ын булдымы, төш булдымы, бөтен дөнья булганды, искә дә төшерә алмыйм тагын ниләр булганны, калдым басып, янып пешеп, эчтә утлар күрәтеп, комиссия кайтып китте, укытырга өйрәтеп.
Қазанда 3-ші тапқыр яш керешін жаршаларының туым жындызы фестивалі өтті. Бұйыл фестиваль республика дәрежесіне көтерілді. Туым жындызын түбә қарашара дейерге болам. Қотнашушылар Қазан, Шалы, Түбән, Камы шәһәрінің Зей, Мамадыш, Шестай районларынан ғана келіп қалмады, Башқұртстанның Бақалы районынан да қонақлар келді. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Шәһәрдә
Түркия белән Русия арасында ике яклы виза тәртибен бетерү тырышлыклары ахырына якынлаша. Ике ил арасында визаларны бетерәчәк соңгы килешү март аенда Мәскәүдә имзаланыр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат Мәтин Карышмастан.
Түркия белән Русия арасында визасыз сәяхәт итү мөмкинчелеге якын арада тормышка ашар дип көтелә. Бу атна Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров рәсми сәфәр белән Түркиягә килде. Сәфәр кысаларында ул Түркия тышкы эшләр министры Ахмет Давутоглу белән башта ике ил мөнәсәбәтләрен ныгыту мәсьәләсен сөйләште. Ике рәсми шулай ук Иранның низак тудырган атом программасы һәм якын көнчыгыштан алып Балкандагы проблемаларга кадәр төрле темалар турында сөйләште. Мәгълүм булганча, Төркия белән Русия арасында былтыр югары дәрәҗәле хезмәттәшлек шурасы булдырылган иде. Аның чираттагы утырышы Мәскәүдә узачак. Премьер Тайип Эрдоган якынча 10 банкның вәкиле белән бергә март айында Русияга барачак. Давутоглу визасыз сәяхәт итү процессында соңгы адым дип саналган килешүгә әлегә ышышу вакытында кул куелачагын белдерде. Хәбәрләргә караганда, ике ил атандашларының визасыз рәвештә сәяхәт итүенә мөмкинчелек бирәчәк виза килешүе Русия белән Төркия арасында 1921 елда имзаланган дуслык килешүенә нәк 90 ел тулган көн 16 мартка туры китереп имзаланачак. Моның өчен әзерлекләр дәвам итә. Батна Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровны куна киткән Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы Төркия белән Русия арасында бары тик күршелек мөнәсәбәтләр генә булмавын, бу ике илне шул ук вакытта төбәк һәм глобаль үзгәрешләргә уртак перспективадан карауларын әйтте. Төркиянең яңа тышкы стратегиясы нигезендә еллардан бирле душман ил рәтендә торган Русия 2010 елда Төркиядә илеменнегенә янаган илләр исеменнегенән чыгарылган иде. Төркия башта энергиядан алып сәүдә әйләнешенә кадәр күп төрле өлкәдә Русия белән хезмәттәшлекне ныгытырга теләй. Русия белән стратегик уртаклык килешүе белән бергә беренче эш буларактан ике ил арасында визасыз сәяхәт итү килешүе төзелде. Килешүгә бер ел элек кул куелган булса да, Русияның кайбер кайгылары сәбәпле аның гамәлгә ашуы шактый кичекте. Түркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы ике ил арасында энергия тармагында да мөһим эшләр башкарылуын, Төркия белән Русия арасындагы атом энергиясы өлкәсендәге хезмәттәшлекнең тиз арада гамәлгә ашачагын әйтте. Мәгълүм булганча, гыйнвар ай урталарында Русия ягыннан рәсмиләр проектны таныту һәм килешүгә кул кую өчен Төркиягә килгән иде. Чара вакытында чыгыш ясаган Русияның Анкарадагы илчесе Владимир Ивановский атом станциясы төзелешенең 2013 елда башлаячагын һәм беренче реакторның Төркиядә 2018 елда эшли башлаячагын әйткән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның студентларның стипендияләрен бетерү тәкъдимен Казаннар башка сыймаслык хәл дип бәяли. Студентлар һәм укытучылар белән Саша Долгов сөйләште.
Президент ярдәмчесе Аркадий Дворкович студентларга стипендия түләүне бетереп, акча эшләү мөмкинлекләрен тудыру фикере белән чыкты. Аның фикеренчә, укудан соң уку йорты кафедрасында китапханәдә кафеда эшләп була, тәрҗемәлек белән дә шөгыльләнеп була. КФУның татар филологиясы факультеты деканы урынбасары Радик Сабиров бу хәбәрне әле ишетмәгән булган. Шулай да моңа каршы, стипендия студентка укырга этәргеч бирә, факультет эшендә актив катнашучы укучыларга өстәмә акча да түләнә, ди Радик Сабиров.
Дөресен әйткәндә, менә хәсин әйткән бу фикергә мин үзем каршы киләм. Чөнки әгәр дә стипендия булмаса, инде эшкә генә йөрү дисә, Беренчедән студентның укырга стимулы булмый, яхшы укучыларның инде күз алдында тотам. Яхшы укучылар нигездә шушы стипендия дип укыйлар. Әти-әнисендә нишләп ута теге ярдәм алмыйча, чөнки укыган кешегә шуннан да мөмкинлекләр бар бүгенге көндә. Стипендия ала, әле стипендия өстенә махсус премияләр язылып тора. Укуда актив катнашканнар үчүн жамаат иштеринде, спортта, маданият өлкөсүндө үчүн шактай гана зор суммалар алалар. Булай иштөөгө келгенде, мына студенттер бүгүнкү күндө университет студенттери булай да шактай иштейлер. Хам университет жетекчилиги мына биздинки шахсан хам тиги тәрбия иштери боюнча именно ошо юнелиш боюнча жооптуу кишилер алардын иштөөлөрүнө хатта каршылар. Мына биздин жай күндөрүндө хатта Тулай тараптарда калмасыннар деп тиги ауылларына башка шаһарларга кайтып кетсиңер деген фармандар да була койчак. Чүнки алар үчүн жай күндө бит жооп берүүчү киши жок. Ул андай тиги алар иштей турган ушул теңге клублар алар мисалан жаки кибишилер алар бит жоопкулук тутмайлар анын боюнча ким айтмышы конвертта гана берелер көп жакта кызмат хакын билмейм инде мына сейтерге да билмейм инде бул жакта ну булай мен өзүм каршы
а мына көпмү стипендия алар сизде студенттер ушул 1300 1600
1300 анын ушул жакшы окугандарына энди ул лакин айткенимче тиги системе тагын доплатылар да бар системе доплатылары бик көп эле надбавкалары айткан бит кимдердир мисалан социалнда мисалан бир этисею экен ул социал стипендия алат ул социал стипендия ул жылга бир семестрга бир тапкыр берилет һәм ул почти 10,000 нәтижесине жыйылам да жылы ала ала мына айтам биздин башыбызда студенттер төрле юнәлиште актив болгондар булгандар отличниклар алар биздин хатта айына 5-6,000 гана алып жашыйдыр деп ойлойм андан соң хәр тиги конкурстар гранттар бар бит инде мына әйбәт окуучуларга билмейм мен мындай әйбәт окуучулар күздегинден карайм тиги начар окуучуларны билмейм да инди начар окуучуларны алар нерсе иштей алсыннар инде окуучулар янында профессорлордун жардамчылары болуп аларга алай туура келсе андан соң тиги трудовой книжкалар ачарга туура келе стажлар уже саналарга тийиш була андайга вуздар барыр мыйкен билмейм андай доплатылар болгончо мен кылса тиги окуучулардын кызмат хакын арттырууга балки мүмкүндүк болсо ушул жагын карарга керектир
деп билдирди Радик Сабиров. Казан финанс иктисад институты студенты Альбина Сулейманова стипендия бетирүү тәкъдимин башына сыйдыра алмый. Чөнки аннан соң студентлар уку турында онытып эшли башлаячак. Бездә бер лекцияны да, семинарны да калдырырга ярамый. Шуңа күрә бик аз кеше эшләргә мөмкинлек таба. Стипендия сессияны әйбәт тапшыруга стимул да бит. Мәсәлән, менә бөтенесендә бишлегә бирсәм, стипендиям 1150 урнына 1650 сум була. Студентларның барысы да укырга шәһәр транспортында йөри. Безнең хәзерге стипендия шул чыгымнарны капларга булса да ярдәм итә. Гомумән, әгәр дә бу фикер яклау тапса, күп студентлар өчен төп эш уку булмас, диде Альбина Сулейманова. Студентлар үзләре үк стипендияларының аз булуын яшерми, әмма юк-югында булса да ансы да ярап тора. Казан федераль университеты студенты Лиана Хаматова шундый фикердә.
Әлбәттә, мин моңа каршы инде, чөнки бер үк вакытта укуу да, эшләү дә бик авыр. Акча кирәк. Стипендияның хакы әз булса да, барыбер файдасы бар иде. Хансыз калса бутылдай.
Лиана, менә син эшләп тә йөрдем дип әйттең, ими? Эшләү, укуны алып бару, ул шактый авыр бит инде алай студентларга, бик авырга туры килә.
Авыр әйе, чөнки укуга да бирелеп булмый тулысынча. Уку бит инде хәзер безгә кирәгрәк, уку бетерергә кирәк. Шуңа эшләп йөргән вакытта укуга вакыт әз кала.
Диде Лиана Хаматова. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты Азат Нурмөхәмәтов та башка студентлар фикерен хуплый. Стипендия бетерелсә, фән кешесе булырга теләүчеләргә авыр булачак дип саный.
Алай гада очныйда укыйлар икән, ни в коем случае бетерергә ярамый минемчә. Нәрсәгә инде болай да мейджерны бәяләр генә ала инде ул әкемнеңдер бәлки научный эшлән шөгыльләнәсе киләдер ау кая барасың ул кая бара ул нәрсә эшләй каян акча алырга тиеш ул охрана торырга да иеннар соң укырга тиеш ә кемнеңдер аспирантурага каласы килә мәсәлән анда и аннан соң потом шуңа китерәчәк ул бөтенесе ну специалистларның начар булуына китерәчәк синең шул аспирант булып калучы теләгән кеше үзенең үзен сайрай тор өчен башта охрана торачак укуына барачак аспирант булып эшләргә укытырга мәсәлән нәрсә инде ул ну болай да ничә генә тиенбес инде ул болай да әз генәбес инде ул бір тік күні ілік шушы ақшаға көп мен ешіп болған әті ейті, мені біз бір бір ай ешетті. Ақа бапырой бір ай ешерге. Шуа бісін. Ну, мен өз қарашым сұндайынды, но студентлар ішілерге тиісті бүтін күшіні дәлін үшіләті болмай, аны үшіл тұрған күшісі бары бір үшілінді. Мәселен, мен ішіләген ем.
Деді Азат Нұрмұхаммәтов. Аркадий Дваркович студентларға стипендия төлеуіні бітіру тәқдімін әйткәш, интернет форумларда бұл турыда фикір алышу башланды. Қайбір әулер Дварковичқа қызмет хақы беруіні тоқтату тәқдімін де білдірген. Соңғы вақытларда бәйелерінің үсуі студент кісесіне сезілерлік суға. Узған ел ақырында транспорт бәйелеріне де бәйелер артты. Оның қарауы стипендияларыны арттыру турында түгіл бүтінлей бітіру сөздері ішітілі.
Озатлық радиосы.
Оренбурдағы күз табиплары катарактаны да, қайбір сәбәплерден суқырлықны да, дәуалап болмай тұрған ауру деп санамай. Яңа технологияларны үзләштергән офтальмологлар өчен хайваннарга да күрү сәләтен кире кайтару хыял түгел, шын барлык. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмованы тыңлыйк.
Оренбур шәһәре МНТК микрохирургия глазының хирургия бүлеге мөдире офтальмолог Радик Тайкузин күзенә операция ясаган Дания апа Гатиятуллинаны карый.
Опа, туры кара. Хәлләре бесенчек.
Шүкүрәм.
Күзегез күрәй.
Рәхмәт.
Дәваланучы Дания Гатиятуллинның табибларга рәхмәтләре шиксез.
Бик куркып килсәм дә, җиңел куркыныч юк икән, кайсылар чыгарын икән дип куркып йөрисем бит инде авырган вакытта. Яхшы кешене көп кіші өзі бізнің араларда сұрашқанда әбейлерден шошында өзім көріп ясыққан кішілерден бік мақтадылар. Радик Шамилевич Тайгузин. Тұрашты мен өлшеріктіні күтіп шынаға келерге. Аллаға шүкір деген бәт өткерді. Міне шешенбі күн кіргенім, шынбі күн шығаралар. Хамділі, хазі бік бітін әйбірін яқшы көрем. Рахмет, егілік көрсім.
Бір ауру күшінің көзін дауалау үшін офтальмологларға бір сағат уақыт керек. Оренбур шәһәренең микрохирургия глазы клиникасында елына 20 мың тересі кішіге йоқты дүнияны көру сәләтін қайтаралар. Шуларның 800-ін хирургия бөлігі мүдірі офтальмолог Радик Тайгузин өзі башқара.
Біздің клиниката елында 8 мың операция ясайбыз. Катаракта, глаукома, рефракционные нарушения. Балаларга ясайбыз операциялар. Операция бізда проходит на самом современном уровне.
Ләкин кішілерден башқа шиста қанлы, юғары продукциялы хайваннар да өзлерінде қората кішілерге болған кібік оңай тәләпшәнлік сыры. Қайбір медицина юнәлішләрі ветеринарияға да оңышлы күшті. Йоқшы нәсілік бере тұрған қиметлі Эділбаев тұқымы сорықларының ауырлығы 10 килограммға жете. Салқын қышыны да, ісі шиләні де йоқшы кешіре алушы Астрахан иммигрантларын ұшету бі қиметке түші. Шул сәбәпле оларның сәләмәтліклері турында қойғыртырға керек. Мәселен, әлгі хайванларының күз проблемалары нәсілікіні 50%-қа кеміді. Оренбур дәулет аграр университетінде мұндай хайванларға юғары технологиялы ярдәм көрсәтәләр. Еш сорықта болған катаракты яңа заман ысуллары ярдәмендә әлеге оқу йорты ғалимнары белән микрохирургия клиникасы офтальмологлар ярдәме берлегендә дәваланды. Операция кешенекеннән әллә ни аерылмый. Бу очракта офтальмологлар яңа технологияларның кечкенә кисү ысулларын куллана. Аларның күләме 2 мм-дан артмый. Калганын ультратавыш эшләй. Сорык күзенә операция ясаучы хирург та микрохирургия глазы белгече Радик Тайгузин.
Кешедә мне легче. 40-та да, КЖ-да, да, есть особенности строения. Несколько сложнее прошло, но в плане проведения операции. Но операция прошла без осложнений, и абсолютная методика проведения операции на этих животных была один к одному, так же, как на людях. Зрение на следующий день смотрели, уже по поведению животного было ясно, что зрение у животного восстановилось. Это в нашей стране практически не практикуется, потому что операция – это дорогостоящая. Вот. И, конечно, только для элитных пород, но за границей почаще.
Шушы кишкене кисе аша ультратауш ярдәме белән күз ясмагы, ягъни хрусталик үзәге вакланы. Ясалма күз ясмакларының замана элгеләре операция барышында җисез эшләнә. Ясалма күз ясмагы бик йомшак. Шушы кишкене киселгән урыннан махсус инжектор аша күз ишенә кертелә. Күз ишендә алар турае күзнең гадәти күренешен ала, диде офтальмолог Радик Тайгузин. Белгечләр әйтүенчә, 2 сәгатьтән соң сарыкның күз күрү сәләте беркетнеке кебек булачак. Ике бер туган Тайгузиннарның фәнгә керткән эшләре зур. Оренбур дәүләт аграр университеты профессоры Рамил Тайгузин.
Шул операция Тайгузин Радик Шамильевич белән ясалды, бергә безнең хирурглар белән. Ул уникальная операция инде. Шундый операцияләр Оренбургта только бездә ясалды инде. Операция кыйбат булса да, беренче задача инде сокларга, сорокларына шундый породаны. Тулар бездә сирәк порода кыйммәтле, шуның өчен акчаны җәлеп булмый.
Әлбәттә, миңа табиб буларак кешеләрне дәвалау җиңелрәк, ә хайваннарның күзләренә операция ясау ул Русиядә үткәрелгән сирәк эксперимент. Бу минем икенче эшем. 2 ел элек шундый ук операцияны кәҗәгә ясаган идем, диде офтальмолог Радик Тайгузин. Онды клиниклар Русия шәһәрләрендә күп түгел. Оренбур офтальмологлары соңгы 20 ел эчендә генә 5 миллион кешенең күз күрү сәләтен кире кайтарды. Әлеге клиникада заман технологияларын уңышлы куллану гадәти хәл. Клиника хезмәткәрләре биотан уйлап тапкан милләттәшебез Рамил Рахматуллин белән берлектә операция вакытында салган җилләрне кимитү максатыннан чыгып, күзгә биотан урнаштыру буенча тагын бер уңышлы эксперимент үткәрде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Интернеттагы сәхифәләрнең халык арасында популярлыгына кайчак анда ирекле фикер алышу мөмкинлеге бирүче битләрнең булуы ярдәм итә. Шул ук вакытта мондый иреклек төрле рәнҗүләргә, мәхкәмә белән яналарга сәбәп булып кыенлыклар да китереп чыгара. Форумнар, чатлар андый сәхифәләрнең җанатарлары төркемнәрен оештыруга да уңайлы башлангыч була. Буларның барысы булмас.ру сәхифәсенә дә хас. Пәрәүз тапшыруында бүген кунакта булмас.ру хуҗасы Рузил Мөхетдинов. Тапшыруны Данил Сәфәров әзерләде.
Булмас.ру татар интернетында иң каршылыклы сайтларның берсе. Ул дуслаштыра да, талаштыра да. Аның чатында 30-40 кеше онлайн режимда дусларча аралаша. Шул ук вакытта Шәйнибезме дип исемләнгән бүлектә җырчыларны чын мәгънәсендә манчылар. Әлеге сайтның хуҗасы Рузил Мөхетдинов бүген бездә кунакта. Рузил, Булмас.ру сайты кайчаннан бирле эшли?
Якынча 6 ел тирәсе эшли белән.
Хәзер сайт ачу, татар сайты ачу, әллә ни әйтергә гаҗәпләндерерлек хәл түгел. Ә менә 6 ел элек ул шуннан да бераз гына гаҗәп хәл иде. Ни өчен кирәк булды бу сиңа дип сорау бирүчеләр булдымы?
Алай сораучылар булды. Мин ул сорауга бүгенге көндә дә төгәл генә җавап бирә алмыйм. Шуннан да моннан 6 ел элек татар сайтлары ясау өчен җирлек юк иде. Ни дигәндә, иң төп проблемаларның берсе татар шрифтлары да юк иде компьютерда. Ул вакытта Unicode дигән әйберне уйлап та тапмаганнар иде. Тапсалар да ул анда татар шрифтлары юк иде. Татар шрифтлары булмаган чорда, гадәттә татар хәрефләре урынына аңлашылган хәрефләрне кулланып ясаган кешеләр күп иде. Кайберәүләре ул татар хәрефләре урынына картинкалар куеп, хәреф урынына инде шрайб ясаган кешеләрне дә күргән булды. Ул текстны беркайда куллана алмый, копировать итеп кешегә дә җибәреп булмый. Ул татар шрифтлары проблемасы бүгенге көндә дә әле тора, чөнки электрон хатлар язган вакытта да андый проблемаларны очратырга була. Ләкин шуңа карамастан, татар сайтлары әйбәт кенә эшләп килә. Алар Америкада да, Германияда да, Кытайда да бертөрле әйбәт итеп ачылалар бүгенге көндә. Шунысы куанышлы.
Гадәттә сайт үз яшәү дәверендә нинди үзгәрешләр кичерә. Минем күз аулавымча башта сайт ниндидер бер тусовкага гына хезмәт итә. Шуннан соң зурая башлый, аудиториясы киңәя һәм ул инде нидер электрон масса күләм мәгълүмат чарасы дәрәҗәсенә бәлки ирешмидер дә, әмма шуңа охшый башлый. Сезнең очракта да шулай булдымы?
Бәлки киресенчә дә булгандыр. Без башлап җибәргән вакытта аны электрон масса күләм мәгълүмат чарасына охшатыбрак эшләп җибәргән идек. Аның сәбәпләре дә бар инде. Беренчедән, ул караган вакытта нидер ышаныч тудыра, мәсәлән, яңалыклар чыгып тора икән, монда куеп торалар икән, датасы язылган, авторлары язылган. Ол вақташынан да бәлкі атнасына бір болса да, айға бір болса да нәсілер үліп қаядыр. Бұл маған сияқтайын де еңалықны орыс интернетінен алып, анда алып, оға шоу тұрында болса бір нәсіліп қырға ұмтыладыр едім.
Әне үшін қазір еңалықлар бек үлінмей?
Еңалықлар үлмеуінің түп сәбәбі ол сайт бәншілерге вақыт жетмеуді зор табыш кетірме. Бүтін вақытында сайтқа бір болмышына көрі.
А статистика нысанларын нәрсәләр сөйлей?
Кулланучыларның шушы 6 ел ішендә ел сайын артып торуын күрсәтә. Әгәр дә ул мәсәлән башлаган чорда 20-50 кешедән башланып китсә, узган елның ахырында ул 1000 кешегә кадәр җитте.
Минем уйлавымча, сезнең булмасыру сайтында иң шаушулы проектлардан шәйни безме дигән бер бүлек. Шулай бит, аңа караш та җәмгыятьтә, интернет җәмәгатьчелектә төрле, ни өчен дигәндә, күбесенчә җырчыларга карата андан индидер тискәре комментарийлар шактый күп калдырыла һәм аларның бик әзегенә сүртелә. Шушы нисбәттән сезгә ниндидер тәгъва белдергән, бәлки мәхкәмәгә тарткан ишраклар булмадымы?
Бу бүлек шуннан да бик конфликтлы бүлек, ләкин нәкъ шушы бүлек бөтен сайтны тотып тора торган дип уйлыйм. Кулланучылар өчен кызыклы бүлек ул. Моңа кадәр сайтта шуңа шалган шуан дигән бер бүлек ачып җибәргән үз 2 ел элек. Анда аерым-аерым берәр кешене алып, эмзе итеп әйткәндә шәйнидер йөгендә. Аннан соң чектер шулай уйланылды да, бөтен җырчыларның исемен төзеп, җырчыларга да, журналистлар да, кайбер сәнгать әһелләре дә бар. Кулланучыларга мөмкинчелек бирде алар турында язып утырырга. Башланган чорда каршылыклар күп булды, әле дә ул каршылыклар очраттыра, ләкин хәзер инде кимрәк. Сәбәпләре бик конфликтлы шәхесләрне без аннан алып куйдык. Әйне кайберләре төзеп-төзеп торганнар да инде алар кул сылтаганнар күпчелеге. Бүгенге сәкендә анда 600 дәп микән кешенең фамилиясе тора, аларга кирип, кешеләр үзләренең фикерләрен калдырып чыгалар. Судка бирү шуны яисә шуны ише күмәсе дәбләргә килгәндә, кисәтүчеләр булды, берничә бу битне алып атында дип әйтүчеләр булды, аларның тирәкләрен үтәмичә булмады әлбәттә. Шулай ук судка бирәбез дип байтак кына куркытып бирүчеләр дә булды.
Иң уңышлы бүлекләрнең берсе, мин саныйм, сездәге чат бүлеген. Интернет-чат татарда шактый сирәк күренеш. Мин сезнең сайттан башка сайтны мисал итеп китерә дә алмыйм. Сездә һәр вакытта 20 кеше, 30 кеше, 40 кеше онлайн рәвештә утыра. Социаль челтәрләр өчен бу мошаккатырлык хәл түгел, әмма аерым сайт өчен бу шактый зур сан. Бу санга ничек ирештегез? Ничек җыялдыгыз? Күбесенчә яшьләрне бер урында, бер вакытта.
Моннан 2-3 ел элек статистиканы караган вакытта бу масру сайтына үзенә ул вакытта чат исәпкә алмаган, чат юк иде әле. Хәтта ул җирдә сайтта бер ел 1-2 күп дигәндә 4-5 кеше утыра торган иде. Шуңа күрә чатны башлап җибәргән вакытта чатта кулланучылар булыр дигән өмет юк дәрәҗәсендә иде. Ләкин аның ясауның сәбәбе беренчедән кызыксыну булгандыр инде. Аннан соң 1-2 ай эчендә аның үз кулланучылары барлыкка килде. Ул инде шул үзенең әйтмешле ниндидер бер тусовка, таныш белүчеләр, шул белгән кешеләр кереп сөйләшеп утырадыр. Ләкин анда, мәсәлән, чатка 5-6 кеше җыю өчен инде чатка берәр кеше кереп көтеп утырырга кирәк иде. Чөнки берәү керә дә чыгып китә, аның артына икенчесе кереп чыгып китә. Мин кайвакыт шул түземләгәнне җыеп бер 10 минут көтеп утырадыр инде, тагын бер кеше кергәч аны чыгарып сөйләштереп утырадыр инде. Аннан соң тагы берәр кеше керә, шунда шул 3-4-5 кешедән башланып киткән әйбер ул. Гадәттә мәктәп укучылары шулай ук арасында шактый ул кешеләр дә бар. Сайтка аудитория ясап утыралар 20-40 кеше.
Әле бит шунысында әйтмәдең, алар виртуаль майданда гына очрашмыйча, реаль тормышта да очрашалар. Һәм сайт кулланучылары Казанда гына түгел, төрле районнарда, төрле шәһәрләрдә яшәүгә карамастан, үз якларында тусовка булып җыелалар. Кайларда булды бу очрашуларыгыз? Һәм аларның даимилеге нинди?
Чатта аралашу эшеннән дә ул үзенчә әйбер, ул аны, мәсәлән, шул социаль челтәрләрдә аралашу белән дә башка әйберләр белән дә чагыштырып булмый, ул аерылып тора, чөнки ул беренчедән моменталь рәвештә аралашу һәр язган әйберне үз вакытында ул кеше күрә, һәм ул ничектер телефоннан сөйләшкән кебек ниндидер кишерү тудыра кешедә хисләр. Һәм ул кешене чыннан да күреп аралашкан шикелле буласың. Я анда гадәттә сорыйлар сине мында социаль шеттерлердеги битиңди жиберели, же тагы фотону жиберели деп шайтып кишилер аралаша башлайлар. Хам көбүрөктө чат шеттерлердин айырмалы болорок, анда биринчи киши бир жыл жашап отурат. Хам гадатта ушул биринчи кишинин ушурашуу тилеги деп ойлонуп койбур ушурокта. Биринчи тапкыр чатта отурушулар жыйылышып ушурашуу уздурган суроолорно билем. Чатта кабышып ойло куруп жиберген суроолор да бар.
Эмне ушурашуулар булар? Демек, сиздин инициатива менен түгел, сайт администрациясы башлангычы менен түгел, эми үзләре җыелып ышкан мисаллар.
Инициатива әлбәттә беренче очрашуларда безнең яктында булды, ләкин минем инициатива белән генә алып барышып, аңа ярдә анда утырышы кешеләр аны хуплап, әйдә очрашык дип әзерләнмәсәләр.
Бу очрашулар бит алар хәтерләүемчә төрле шәһәрләрдә, төрле районнарда бер үк көнне, бер үк вакытта булды. Нинди шәһәрләрдә булды алар?
3-нче елны без шулай хыялланган идек, чатта утыручыларның очрашуын бер көнне ясарга дип. Ул көнне бик күп шәһәрләрдә планлаштырылса да, ишу буенча ул Шалы белән Казанда гына тиешенчә узды буга.
Гаилә куру очракларында булды дип әйттең. Шулай ук кызыклы гына хәл, шулар турында да күбрәк сөйләп үтсәң иде.
Мин үзем белгән төптегән мисал берәү генә. Аның өчен рәхмәт әйтәм. Арендаларына шушы чат аркасында кавыштык, таныштык деп ялышмасам Казан белән шаллыдан алар. Шунысында исәпкә алып үтәргә кирәк, шушы чатта утыру сәбәпле таркалган очраклар да юк түгел. Мин бер очракны гына беләм, хатыны чатта бик утыру сәбәпле иренчектәр аны ашатмыйчамасам таркалышты бер семья дип тә хәтерлим. Ләкин ул информацияны тәтерлим әйтәм, бик күңелсез бер хәл булган иде шунда.
Инде булмасыру сайтын бер шеткә куеп, гомумән татар интернетына күчегәле. Син татар интернетында иң электән укайнысың дияргә була, сайтыңда шактый күптәннән эшләп килә. Нинди дә булса тенденция бармы татарда? Каян килдек һәм кая барабыз дигән сорауга җавап.
Татар сайтларының киләчәге турында мәсәлән моннан 1 ел элек, 2 ел элек булай дип сөйләп утырып булмас иде. Әмма мин мәсәлән бүген көндә зур ышаныч белән әйтә алам, татар интернетының киләчәге бар. Алай гына түгел, ишә карап утырдым статистиканы интернетта мин моңа шулай бергәне үзешчән сайтлар арасында булмасыру иң зур сайт дип, ләкин ул хата булып чыкты. Мин тагы беренче сайт таптым. Җитәрлек дәрәҗәдәге Şey məsələn ham istəyə görən birinci sayt gördüm internetdə. Ham bu andırışlar gələcəkdə tatar dili saytlar təvəllüd artıracağını demə.
Sir tügül Ruzil özünün bu saytı bilan dosta düşmanda şaqtı jiydi. Bu masru tatar dilli saytlar arasında ən aqsaqallılardan. Bugün ol biraz sülpən bolsa da onun zor internet tarixi var. Хәм Рузилнең әйтүенә караганда, киләчәккә тормышка ашырыласы проектлары да шактый. Рузилгә алар күбрәк дуслар китерерме, әллә дошманнармы, анысын киләчәк күрсәтер.
Чит төбәктә туып үскән яшьләр арасында Казанга күчеп танылу алырга теләүчеләр арта бара. Чыгышы белән Башкортстаннан булган Динә бер ел элек Казанга күчеп килә. 25 яшьлек кыз популяр җырчы булып акча эшләргә теләвен яшермей. Сәләт яшьләр үзәге карамагындагы Риф Рекорд студиясе мөдире Риф Әхмәтов Динәгә якты киләчәк юрый, ләкин кимчелекләре дә юк түгел ди. Чираттагы кызган таба тапшыруында Азатлык радиосының Казан студиясенә Динә Корбангалиеваны Рустам Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Бүген бездә кунакта Динә Корбангалиева, ул чыгышы белән Башкортстан якларыннан иҗади тәхәллүсе Сандина. Динәне инде Сәләт яшьләр үзәге яхшы белә икән, анда йөргән егет-кызлар бүгенге тапшыруда Динә белән якыннан танышырбыз. Нинди җырлар башкара, анда шигырьләр язамы, төгәлрәк инде үзе әйтер. Динә, исәнме?
Исәнсез.
Нинди максат, хыяллар белән шуннан да шушы Татарстан башкаласына килдең син?
Сез беләсезме, мин бәләкәйдән үк әби белән бабыга авылга гел кайтып җыр идем. Йоклар алдыннан әбим әйтә дирем: "Әйдәле кызым, тышка чыгып, һава иснәп җырлар җырлайбыз", дидем. Беренче өйрәнгән җыр Эх, тола, тола. Безнең ауыл бик зур түгел, әмма бер ауылдан икенче башына мине өстрәп апарадыр, интектерә-интектерә шул вакытларда. Нигә анда апарадыр? Анда багана бары, аның бер генә лампочкасы янып торадыр. Шул лампочка астында мине куеп, җырларны җырлатадыр.
Шуннан соң авыл урын турында Башкортстанның кайсы районы, нинди авылы дигәндәй?
Кондра районы, Әрсенбек дигән авыл. Бик бәләкәй генә авыл. Шул багынасына мин басып, лампочка астында җырлар җырлыйдыр инде. Мин җырлаганга күрше әбиләр чыгадыр, кем микаланда жырлый дейп, тыгнап корырға. Шынан сен енді мен бір-екі топ құршылай жырладым да, мен ұшап кетті. Нешек олар мен олқышлайлар, мақтайлар менім. Лампышқа осты, бағын осты, мен онын әз болып тыйылдым. Шынан сен мен өзіме сөз бердім. Міне үскеш, зұр шәхерге барып, зұр сәхнеде бейіп жырлап бүйірігі.
Нәрсәдән башланды соң менә? Мәктәпне син тәмамладың Башкортстанда, әйбит.
Әйем, Октябрьский шәһәрендә.
Укыдың. Нәрсәгә, нинди һөнәргә үт?
Октябрьскийдә 11 классны беттем дә инде мин Уфага күчендем укырга. Уфада да, мәктәптә дә без концертлар куядырык. Шунда инде возможность булганда җырлап җырдым. Дуслар, танышлар мактыйлар, менә синдә бик матур булып чыга, әле син ата җырчы буласыңмы дип. Шуннан соң инде менә 1 ел элек бөтен эшләрне, бөтен туганнар белән саубуллашып Казанга күчендем. Бүген тегә бер ел монда яшәгәнгә. Хәзер инде профессионал иҗатка кергә исеп бар. Аллага шөкер, Алла Тәгалә дә юлыма гел кирәк кешеләрне куеп тора. Ул кешеләрдән инде Җәүдәт Гилманов дигән композиторның җырларын җырлыйм. Валера Рязановның аранжировкалары бик шәп, матур. Риф Ахметовка аерым зур рәхмәт. Ул гел миңа әйбәт кирәк киңәшләр бирә.
Менә бу урында инде хәзер диджей Рифның да синең турындагы фикерләрен тыңлап китербез.
Біздің студияға әлбәтті бик көп кішілер, жүршілер келі, яңа ез жүршіларда еш келелер, яңа жүрлар ездіріға. Ләкін дине келіп кіргеш студияға нешіктір яқты болып кетті. Аның яқтылығы, саф хислілігі, шат көңілігі өзіне жәліп етті. Хәмінді Жәдәт Ғилманов білен динеге жүрлар сайлағанда, Не көбірек шундай ниндидер яқты хисләр турындағы жырларыны сайладық. Шулар арасында мен Жәдәт абайның көп кенә шундай көңілді жырларынан бірісі Қазан Уфа деген жыр.
Уфа Қазан сөйлешкенде керек не шул тұлмашлар. Урай мұны таян мұны араны суытмасар. Уфа Қазан арасынан.
Рэп стилендә рәк бераз, ну, бик күңелле яшьләр стилендә инде. Әйтелмәгән сүзләр дигән җыр, анысы шундый тоже якты хисләр турындагы җыр. Ну, күп шул в основном инде шундый әйбәт якты җырларны сайладык һәм инде Динә ул җырларны әйбәт итеп башкарып чыкты. Ну, әйбәт итеп дип инде әйтүем, шушы чырга, шушы моментка бу аның җырлавы бик әйбәт. Чөнки ул моңарчы профессиональ рәвештә җырлаганы юк, студияда язылганы юк һәм тавышын Üstünde elbette işlisi var hali, Dine'nin de kimşilikleri var. Lakin Dine'nin şunday ücretliği arkasında o küp güne tavlarını büküp salaşağı hali. Biz özümüzün yağından elbette Jet abay, min, Valera bilen ana bu sıra atırışırız. Hem elbette ana yaktı zor kileşek, tilep kalası kile zor sahnelerde kürge yazsın inşallah.
Риф әйтте үз сүзен синең турында. Менә инде син безгә хәзер тыңлаучыларга күбрәк аңлат. Син нәрсә турында җырлыйсың? Абы җырлый башлаганда кемнең репертуары сиңа ошый иде? Хәзер инде син кемгә охшатасың? Әллә синең үз стилең бармы?
Жирчылардан мия кубысы ошы Венер Ганиевы таушы белән. Руслардан инде Валерия. Шетелдән Бионсының таушы бик шәп, көчле шундый. Ничек сәхнәдә үзләрен тоталар? Хания Фархи бик ошый. Шакира менә биюләре аның шәп. Клип мәгънәләре белән Илназ Бах, Звери дигән төркеме. Һәр берсеннән яхшы якларын үземә алам да, үземнең аерым стильне эшләргә иде. Минем инде менә максат шундый. Кешеләргә күңел ача торган җырлар җырларга, иш пышканда менә алар минем җырны тыңласалар, кейфләре әйбәт булсын.
Башкортстанда безнең кебек яш талантларга мөмкинлек юкмы әллә? Күбесе Казанга ашкына. Моның сәбәбе нидә?
Сез беләсезме, менә Башкортстанда моңлы дигән сүз дә юк. Казанда шундый матур сүз бар, моңлы. Һәм Казанда возможность сәхнәгә, эстрадага чыгырга күбрәк.
Нәрсә эшли алдым бер ел эчендә?
Бер ел эчендә мин кайда гына эшләп карамадым, сатучы булып Тастырхованиеда. Ну, менә җан все равно җырларга тарта инде. Хәзер интернетта да утырып, кайда микән җырларга өйрәтәләр дип күп эзләп җирдем. Ләкин менә шундый кешеләр юлыма чыкты. Әкренеп-әкренеп кирәк кешеләр белән танышып, дуслашып, менә шундый матур җырлар булды. Бүгенгесе көнне 5 җыр яздырдым. Җырлыйсы җырлар әле бик күп. Планнар инде менә язда ала бирсә дебют дискысын чыгарырга.
Ә синең музыкаль белем бармы?
Юк шу. Әле миңа...
Син үзлегеңнән җырлыйсың инде.
Әйе.
Дуемлап, ишетеп.
Әйе. Менә Казанга күченгәч, йоклар алдыннан уйладым нык кына. Әле чынлап та менә җырларга микән дип. Шулай йокларга ятканда төш күрде. Венер Ганиева әйтә икән миңа: "Кызым, сиңа бит җырларга кирәк, кешеләрнең күңелен ачырга кирәк җырларың белән" дип куркып уяндым. Уйлыйм икән, минем бит инде музыкаль белемем дә юк. Ноталар да җы белмим. Ничек инде җырларга дип. Айларда велосипедта жүргәнне мин әйтәм, кеше җырларга гына өйрәнер, бик зур теләк булса. Шуның өчен менә Аллага шөкер, Аллага шөкер, шул максатларны әкренеп булырам.
Әтиәнең син Башкортстанда яшәйне хәзер әйбе?
Әйе.
Алар белән ничек элемтәләрне җайлап торасың? Телефон аша мәйле кайтып киләсең яннарына. Казанга күчтең бит инде. Алар нәрсә диде?
Әни мине бик җибәрәсе килмәде. Әти әйтте инде, кызым менән ничек уйлыйсың, шулай эшлә. Үкенерлек булмасын өчен. Әни әйтәдер, кызым озур шәһәрдә ничек курыкмыш яшәйсең диде. Мин әйтәм, әни койгырма, менә мине телевизордан карап утырганда шатланып утырсың әле дидем. Шулай итеп киттем. Кыен булды инде хушлашырга да. Шул вакытлар булганда сау бул димә дигән искә төшә. Шундый җир яздырдык, сау бул димәм. Кин Җәүдәт Гилманов язды, сүзләре Ләйсән Низамовның.
Сау бул димә, сау бул димә. Хушлашырга җитмәс кешеләрем, кояш батканы сизмәгәнме? Җылы теле мине кешеләрем. Сау бул димә, сау бул димә. Хушлашырга җитмәс кешеләрем. Ташласым килә, барысын онытып, эзләп таба күрмә бәгырем. Ышандырмыйм, сагынмамын диеп, ялгышырган бир син мөмкинлек. Сау бул димә, сау бул димә, хушлашырга.
Монда ничек яшисең соң, нинди акчага диенме соң? Кемдер бит инде җыр яза да, яки яздыра да, шуны банкетларда, ниндер бәйләмләрдә җырлап үзенә акча эшли. Менә шундый алымнарда син кулланасың.
Исәптә бар, менә берсе көнне татар дискотекасы була Аулт Холда. Менә шунда исәп бар беренче чыгышымны эшләргә. Ә болай дуслар арасында әлбәттә җырлап йөрим. Акчага түгел болай, күңел күтәрү өчен.
Килдең, күрдең, шуннан да бармы соң мөмкинлек Казанда? Башкортстан белән Казанны чагыштырып карасаң, менә Уфада син күпмедер булдың бит, әйтәме?
5 ел укыдым.
Нинди һөнәргә әле?
Дизайнер одежда.
Ул өлкәгә дә ничектер кирип китеп, икесен дә берләштереп булмыймы? Син менә дизайнер да, һәм менеджерчы да.
Мин аны уйлап карадым инде. 4-нче курста укыганда миңа барып җитте, дизайнер икәнен, ул минеке түгел икәнен. Шулай була бит. Ләкин мин бер-бергә дә укынмыйм. Нәрсә булырга тиеш, шул була.
Кемдер кияүгә чыгарга тели, бай егет табырга тели, ә менә синең хыял шул иҗатка гына барып тор теләме әллә инде? Шәхси ниндер хыялларың да бармы?
Бар, конечно.
Безнең белән уртаклаша аласыңмы күпмедер?
Минем дә бик нык, әйбәт, порядочный кешегә кияүгә чыгасы килә. Әле менә минем дус егетләрем бик күп, аларның берсе дә әле минем йөрәкне яулый алмады.
Күптән түгел Башкортстаннан шулай безгә килгән иде кунакка Зәйнәп Зоя исемле кулышлар белән мавышы кыз инде. Менә синдә дә ниндер хоббилар юкмы, башка хоббилар?
Бар, минем хобби бар пилатес. Пилатес, йога, латес. Ул инде упражнениелар гибкость булыр өчен кызларга. Концентрироваться да әйтәсең, башка әйбәт уйлар да керә, ял да әйтәсең, менә шундый хобби бар минем.
Ә менә нишләп син Сандина дигән тәхәллүс сайладың, псевдоним сайладың?
Мине әни бәләкәйдән үк өйрәтте, кызым, бөтен әйбердә дә, бөтен кешедә дә гел әйбәтне генә күреш диде. Шуның өчен ул мине өйрәтте гел күңел ачып, әйбәткә Аллага шөкер дип яшәргә, булмаганын булдырырга тырышып, дусларым гел миңа кояш-кояш дип җырыйлар иде. сингел килгәч күргәч чырайың якты, тышта яңгыр яуса да, буран чыкса да сингел елмайып торасың кояш шикелле. Шуның өчен инде инглиз телендә кояш сан була, үзенең исемем Дина. Шулай итеп менә псевдоним булды. Сан Дина.
Һәм мин син дискә төктә дә Сан Дина буларак чыгыш ясаячаксың.
Әйе.
Сен һаман татар артистларына игътибарлы булып, ялышмасам, Зиннурның концертына да барырга өлгергәнең.
Аның җырларының мәгънәсе миңа бик ошый. Ул әти-әни турында да җырлый, дуслар турында да, мәхәббәт турында да. Шуның өчен аның яңа юнәлеше минем өчен инде шансон дигән. Менә ул миңа кызык булды. Ул бик оста үзен сәхнәдә апара, ул бик ошый чыгышлары белән миңа.
Әти-әни дип син еш искә аласың, синең әти-әниләрең кем булып эшлиләрсең? Алар да шулай ук бәлки гаилә бәйрәмнәрендә җырлый торганнардыр. Син гаиләдә берәү генәме? Апаларың, сеңелләрең бармы?
Апайым минем бар, 2нче курста укый торган монда.
Апайым ул кызмы, егетме?
Кыз.
Апайым дип.
Сеңелем.
Әни кашка да әйтәләр кайбер төбәкләрдә. Егет кешегә дә әйтәләр.
Сеңелем минем бар, 2нче курста укый торган.
Әтине әниләрнең кем булып
эшләре? Әти белән әнинең үзләренең бизнесы бар, сатуда инде. Әни бик җырларга ярата. Аңа карап менә мин дә инде беләкәдән генә җырладым.
Бизнес дигәннән җырда шул ук менә син кирип бара торган өлкәдә ул бизнес инде. Монда күп акча кирәк икән аңлагансың инде.
Аңладым, аңладым. Исәп бар инде менә алай берсә күтәрелеп киткәч, җырлап кына күп акча алырга алай берсә.
Демәк, бездә кунакта булды Дина Корбангалиева, Башкортстаннан килгән кыз, иҗади тәхәллүсе Сандина. Динаны татар дискәтүкләрендә күрергә мөмкинсез Казанда. Тагын өстәмәләр юкмы? Нинди теләкләр, нинди сүзләр әйтелмәгән?
Әйтелмәгән сүзләр шундый җыр минем бар.
Әйтелмеше кала күпме сүзләр, хушлашканда язмыш ярында. Ташып чыга бары хисләр генә, күзләр күзгә карап торганда. Хушлашулар була, авыр була, һәркемгә дә җиле кагыла. Авышсалар әнә нинди шатлык, һәркем искә ала.
Шул җырны мин как раз менә тапшырам шул дискотекада. Тамашачыга шундый теләкләр бар. Нинди хыялларыгыз бар? Сез берәй-бердән дә курыкмайча шуларны тормышка уздырыгыз. Куркып тормагыз. Булдырырга кирәк.
Рәхмәт, Дина.
Сезгә рәхмәт. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Шулар уза сез генә. Сүзләр түгел, хисләр түгел. Әйтмешә булган шул сүзләр. Урнаш булып ята күңелгә. Хушлашулар узасын без генә. Сүзләр түгел, хисләр түгел. Әйтмешә булган шул сүзләр.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Төркиядә бу авта тамбер Кырым автасы булды. Бер яктан Кырым ансамбле Төркиядә шәһәр-шәһәр айланып, Кырым татар мәдәниятен танышты икәнде, бу авта Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина югары шурасы азасы Мустафа Абдулҗемил Кырым огылының зияретидә Төркиягә дамгасын вурды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе 16 январ ахшамы Украина Верховный Раданың спикеры Литвин реперлигендәге Украина делегациясының рәсми бер зияреты өчен Төркиягә келде. Анкара Эсенбай авалындагы каршылама мәрәсеменә Кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзе азалары ве таләбәләр дә иштирак иттеләр. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗемил Кырым оглы ве Украина югары радасы спикеры Литвин ве бәрабернеке делегация 17 январ көне рәсми зияретләренә башладылар. Ukrayna delegasyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mehmet Ali Şahin'in resmi misafiri olarak bu ziyaretini gerçekleştirdiler. Ve onlar da birinci ziyaretine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mehmet Ali Şahin'i ziyaret edip görüşümden başladı. Ve delegasyalar arası görüşümden de son Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mehmet Ali Şahin delegasya şerefine bir üle yemeği verdi. Ve Mehmet Ali Şahin ve Litvin bundan son gazetecilerin suallerini cevaplandırdı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Ukrayna Yukarı Radası Spikeri Litvin'le beraber daha son Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştüler Çankaya Köşkü'nde. Abdullah Gül bu ziyaretten çok memnun olganın ve yakın dostu büyük kahraman Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da Ukrayna resmi delegasyası içerisinde görmekten çok memnun olganını da ayrıca dile getirdi. Litvin ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu aynı günü Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnan'daki kriz sebebinden aniden Şam'a ziyaret yapkanı sebebinden onun yerine onun birinci yardımcısı Bülent Arınç'ı ziyaret ettiler. Bu görüşüde de Bülent Arınç'a Litvin Kırım Tatarlarına bu konut meselesinde yardım getirilmelerin devam ettirmelerin teklif etti. Aynı teklif Abdullah Gül'le olgan görüşüde de oldu. Litvin ve barabarındaki delegasya 18 Yanvar günü İstanbul'da çeşitli ziyaretler, turistik yerlerini gezdiler, çeşitli görüşmelerde yaptılar. Bu cümleden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Reisi Mevlüt Çavuşoğlu'nun de İstanbul'da görüşü geçirildi. Litvin ve Ukrayna delegasyası aynı gün üyeden son Atatürk Havalimanı Şeref Zalı'ndan Kiev'e ozgarıldılar. Bu uğurlama töreninde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten de hazır oldu. Bu heyetten ayrılan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 3-4 saat İstanbul'da görüşü geçirgen son Ankara'ya geçti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 19 Yanvar Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ünü ayrı olarak Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti. Bu görüşüge Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkez Reis Muavini Murtaza Esenkal ve Genel Sekreter Tuncer Kalkay da iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatarlarının problemaları ve taleplerinden alakalı bir raporunu ve taleplerini yazılı olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e takdim etti. Bunda milli terbiye meselesi, mektepler meselesi, ekonomik meseleler ve Kırım Tatarların ev problemaları birinci sıralarda yer alardı. Abdullah Gül bu talaplarını yakından takip edeceklerin, inceleyeceklerin ve hükümetle kollarından geleceklerin bildirdi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu aynı gün akşam Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin ziyaret etti. Bunda çok coşkulu şekilde karşılanan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi cemiyet azalarının idare heyeti azalarından Ankara'daki Kırım Tatar diasporasından ve talebelerinin görüşü geçirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi gene 19 Yanvar Çarşamba sabahı Ankara'da Devlet Bakanı ve TİKA'dan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik'i ziyaret etti. Başbakanlıktaki ministerlik ofisinde olgan görüşü dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi gene Kırım Tatarlarının problemaları ve taleplerinden alakalı bir mektup takdim etti Faruk Çelik'e. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Ankara'daki ziyareti ve görüşmeleri hakkında şöyle malumat verdi mikrofonlarımıza.
16-18 Ocak arası Ukrayna Parlamentosu'nun başkanı Vladimir Litvinov önderliğinde bir heyet olarak geldik buraya. Resmi görüşmelerimiz oldu. Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şahin'in. Ondan sonra Başbakan'la görüşecektik. Başbakan Suriye'ye gittiğinden dolayı birinci yardımcısını görüştük. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nı görüştük. İstanbul'da temaslarımız oldu. O Avrupa Konseyi'nin Parlamenter Asambleye Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na görüşmemiz. Son 18 Ocak'ta Evet, Kiev'i uğurladım ve yeni döndüm Ankara'ya. Çünkü Kırım'la ilgili bazı görüşmelerim olacaktı. Dün Cumhurbaşkanımız Tüm Abdullah Gül'le çok iyi görüşme oldu. Hep problemlerimizi aktardım. Vezli olarak da verdim. Çok iyi karşıladılar. Yapacaklarını, eline geleceklerini hepsinin yapacaklarını söz verdiler. Umarım ki hayırlı olacaktır bu görüşmenin neticeleri.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.